Добрый вечер. Вы слушаете программу «Киев-Донбасс». Мы продолжаем. У нас второй час программы. В студии Луна Довгань и Наталья Соколенко. Мы продолжаем. И как мы анонсировали, сейчас в этой части программы мы говорим с директором благотворительного фонда «Добрый брат» Светланой Гончаренко.
Добрый день.
Добрый вечер. Мы хотели с вами поговорить, поскольку мы знаем, что именно ваш фонд помогает раненым бойцам АТО. И это с привлечением наших соседей, поляков. Да. Очень много об этом есть в соцмережах. И мы ожидали сегодня и Мариуша, но его сейчас нет в Украине.
К сожалению, он выехал. Да,
вы расскажете об этом более подробно. Но знаем, что очень много волонтеров в вашем фонде. Вот можете вначале немного рассказать, когда он создался и почему, вот и тем более, почему там были привлечены наши соседи?
Вы знаете, прежде чем говорить о благотворительном фонде, который был создан уже исходя из необходимости вот реализации самого проекта, да, которым мы занимаемся, я хочу сказать, как вообще возникла эта идея. Возникла идея в октябре 2014 года, когда, собственно, знаете, какие происходили у нас события, автор этой инициативы был польский бизнесмен Марковский Мариуш, который уже больше 20 лет живет на Украине и работает. Здесь он создал свой бизнес, и, в общем-то, как бы идея пришла ему. Параллельно в Польше он является совладельцем реабилитационного центра, который занимался именно вот проблемами опорно-двигательного аппарата, неврологическими проблемами. И идея пришла ему внезапно, когда оказалось, что наши госпитали были переполнены военнослужащими, ранеными. После сложных операций, после ранений им необходима была дополнительная терапия, посттравматическая реабилитационная терапия. И вот ему пришла в голову такая мысль принять первую группу военных. Тогда, знаете, нам много звонило волонтеров, просили помочь, мы действительно помогали. И вдруг вот пришла мысль, почему бы самим бы нам не создать вот такой вот проект. Даже речь не шла о проекте, речь шла о том, чтобы просто принять на лечение группу ребят. Мы обратились с письмом в генеральный штаб. К сожалению, тогда это было такое тяжелое, напряженное время. На наше письмо даже не отреагировали. И вот поскольку идея такая была и хотелось ее реализовать, мы обратились, вернее, Мариуш обратился к своим друзьям, отставным военным, бывшим десантникам, которые уже через свои личные связи, каналы, знакомства вот вышли на командование высокомобильных десантных войск. И таким образом, вот первая группа военных была, сформирован список первой группы.
Так и назвали «Добрый брат».
Почему «Добрый брат»? Потому что тот центр, который вот работает в Польше, он называется «Добрый брат». И сам фонд был создан значительно позже, когда мы поняли, что, в общем-то, необходимо, да, это было просто необходимо для того, чтобы эту инициативу реализовать, то есть организационные вопросы, финансовые вопросы. Первая группа, которая поехала, она была проплачена, эта группа была за счет средств личных Мариуша Марковского, его друзей. Он планировал привлечь польских благотворителей, но, к сожалению, на тот момент вот этот вот проект не вызвал доверия или, может быть, понимания со стороны польской стороны. Вот поэтому практически все средства были собраны в Украине. Но когда ребята приехали туда, конечно, это возник большой интерес к этому со стороны уже польских медиа. Подключились журналисты, польские активисты, украинская диаспора. И уже когда это получило такое широкое, знаете, огласку приобрело, и интерес, конечно, совершенно другой уже.
Но у вас не только реабилитация, да? Вот я смотрю, сейчас у меня открыт в Фейсбуке есть, да, профиль, то есть каждый желающий может зайти, посмотреть, чем занимается, долучиться до цієї, угу, теж допомоги. Есть реабилитация бойцов. Вот на сегодняшний день на лечение более 100 раненых бойцов. 26 февраля еще 30 человек выезжают на лечение. Около 100 еще ждут своей очереди. А по какому принципу? Вот каждый желающий может?
Я объясню. Вот как я уже упоминала в начале, это была действительно проблема эту группу собрать. Но вот нашли мы взаимодействие с командованием ВДВ, и первые три группы, ну их было всего 4. 4, начнем с этого. Да, всего 4 группы было. Вот заезд был первый в ноябре 2014 года, потом в марте 2015, в ноябре 2015 и в сентябре 2015 года. Вот. Первые группы нам нас обеспечивало списками командования ВДВ. Они давали нам списки, мы обзванивали всех военных, уточняли их диагноз, потому что далеко не с каждым диагнозом может работать центр реабилитационный. Вот. И таким образом, в принципе, у нас не было проблем с этим, с формированием. К сожалению, как-то вот последнее время сложилось так, что все меньше и меньше людей нам давало ВДВ, но вот подключились волонтеры. И в последнее время очень много бойцов из добровольческих батальонов, пограничники ехали.
То есть, очень много это сколько?
Ну как много? Может быть, я неправильно сказала. Группа — это порядка до 30 человек.
Ну это много. Мне кажется, это достаточно много. 30 спасенных.
30 человек. Одна была маленькая группа у нас, 8 человек в сентябре. Вот сейчас планируем тоже около 30 человек. Почему 30? Это так удобно. Автобус 30 человек, они приезжают все во Львов, там их забирает автобус. Несколько раз нам помогали вооруженные силы Польши, предоставляли этот автобус. То есть мы стараемся не только за счет привлечения финансов каких-то, да, потому что это не всегда просто. Посольство Польши нас поддерживает. Поддерживает нас консульство Украины в Польше. Но это в основном, конечно, такое участие. Но вот вооруженные силы Польши несколько раз выделяли.
Но у вас не только помощь раненым, у вас, вот я смотрю, еще благотворительные концерты, да?
Нет, это знаете как? Благотворительный концерт — это вот этап, который мы, в общем-то, запланировали. Потому что пока мы обходили средствами, знаете, вот близких, знакомых, друзей, компаний, которые вот, знаете, нас знают, нам доверяют, с нами работают и знают, чем мы занимаемся. Вот, просто вот с начала этого года мы поняли, что, наверное, надо немножко выходить, что называется, из-под поля. Немножко
концерт в театре Марии Заньковецкой?
Он будет, смотрите, он будет в мае месяце. Мы его запланировали как такую публичную акцию. То есть мы об этом уже заявили публично и хотим, чтобы привлечь больше людей к этому, чтобы не только узкий круг людей, который занимался этим до сегодняшнего дня, узнали об этом, поверили этому, помогли. То есть это очень важно, чтобы и другие люди имели возможность долучиться, присоединиться к нашему проекту.
Светлана Гончаренко, директор благотворительного фонда «Дорогой брат», о помощи, которую предоставляют поляки раненым бойцам АТО.
Светлана, еще такой нюанс, что наши бойцы не только лечатся, не только реабилитируются, но они там еще и занимаются наукой, да?
Нет, наукой занимаются они уже здесь.
А, уже здесь?
Вы читаете пост в Фейсбуке, там речь идет о том, что...
Занятия английским языком.
Они были привлечены уже здесь. Существует много всяких программ благотворительных по... привлечению, в том числе и к разным наукам, да. Вот это, к сожалению, это не наша программа, но об этом речь идет вот в этом посте.
Но, тем не менее, тоже вот ваши бойцы, те, которые...
Ну, в какой-то степени мы отслеживаем их судьбу, поэтому вот публикуются такие посты.
Угу. Скажите, сколько у вас сейчас волонтеров? Потому что я смотрю и пишут, что уже очень давно, вот, например...
Смотрите, я объясню. Значит, занимались мы... довольно узкий круг людей занимался этим изначально, да? Вот. Но сейчас вот у нас появилась очень такая большая поддержка в Польше, когда я говорила о том, да, что вот о нас узнали и присоединились к этому очень много польских волонтеров. Это украинская диаспора, это всякие религиозные там сообщества при костелах очень помогают нам. В Украине вот сейчас в настоящий момент есть такая группа львовских активистов, очень активно нас поддерживают во Львове. То есть они вот такие ребята молодцы, и их духовный лидер и вдохновитель Татьяна Давыдовская, которая, собственно, вот эти вот все посты размещает, она в том числе и инициатор вот этого проекта, один из инициаторов проекта, которая психолог, психотерапевт, которая сопровождает ребят вот в этих поездках, потому что, вы правильно заметили, это не только физическая реабилитация, это еще и психологическая реабилитация. Все в поездки ребят сопровождают психологи с Украины. Вот. И сейчас организовалась группа во Львове волонтеров, которые очень активно...
Бачите, как это все обросло.
Обросло из усіх боків.
А скажите, пожалуйста, проявляют ли интерес интерес польские журналисты к нашим бойцам? Приходят ли на интервью? О чем они спрашивают?
Знаете, первая группа, когда приехала первая группа, от журналистов не было отбоя. Просто не было отбоя. Ребята, я вам скажу, это было время ноябрь месяц. Это были бои за Донецкий аэропорт. Многие оттуда буквально попадали...
после ноябрь 2014 года.
Да. После непродолжительного пребывания в больницах попадали к нам в центр. Иногда они даже приезжали с... мы не могли им помочь, потому что они приезжали с открытыми ранами. И, с Паратом Елизарова, например. Тогда было очень много непоняток, как это все лучше организовать. И, естественно, многие были травмированы психологически, и им было действительно непросто. И тут такая навала польских журналистов, телевидения.
Прямо-таки навала, да?
Это было действительно навала. Очень было много статей, репортажей. Иногда приходили, даже прятались от журналистов. Но я вам скажу, это очень помогло, потому что возникло доверие. Люди услышали, узнали об этом. Очень много стало приезжать в гости к ребятам. Привозили подарки, привозили одежду, везли угощения, приглашали к себе в гости. Очень хорошо украинская диаспора отреагировала на этот проект. Ребят, для них специальные концерты устраивали, возили их в танцы на экскурсии. То есть я думаю, что это не только значение имело реабилитация медицинская, но в том числе такая атмосфера, которую для них там создали.
Светлана Гончаренко, директор благотворительного фонда «Дорогой брат», в котором в рамках этого проекта поляки помогают раненым бойцам АТО. Светлана, скажите нам по секрету и нашим слушателям, романтические истории были между украинскими бойцами и польскими помощницами, спасительницами?
Я там не была, но я не исключаю. Думаю, что, учитывая, какие замечательные, прекрасные ребята приезжают, то не обратить на них внимания и не понравиться они не могут.
Я уже ревную, честно говоря.
Вы можете поехать со следующей группы, приглашаем.
26 февраля.
Как журналист с Украины.
Светлана Гончаренко, директор благотворительного фонда «Добрый брат». Говорим о помощи поляков нашим бойцам АТО. Я, насправді, дізналася про вас з листа в Фейсбуці Віктора Кушика, який писав про свою маму і про Маріуша.
Власне, це є Тетяна Давидовська, яка займається цим проєктом.
Я просто цитую, що кілька днів тому був в Генштабі Збройних сил України, забрав ось цю подяку. Вище керівництво Збройних сил дякувало Марішу Марковські за бійців, які знову в строю, і за тих, які вже з рідними вдома. Що він організував цю реабілітацію, і він також і про свою маму також розповідав, і казав, що вже 300 людей, починалося з однієї людини, потім уже таким чином стало вже.
Я не можу сказати, скільки, можливо, тому що враховуючи, скільки людей допомагає, і як волонтери, і як просто благодійники, то я не виключаю, що дійсно ми їх не рахували. Але дуже приємно відчувати цю підтримку, розуміння і таке сприяння нашій справі.
І дуже багато людей здесь писали теж в коментарях, що просили передати Маріушу подяку. Благодарность за это. Очень многие тут лайкали и были как-то зворушены этим.
Это приятно.
Но в то же время еще размещается информация о том, что те, кто желают присоединиться, могут и средства свои перечислять, и присоединиться как волонтеры. А вы собираете деньги для помощи?
Безусловно. Поэтому мы начали с благотворительного фонда. Поэтому и фонд был создан, потому что практически все эти финансовые расходы, они разделены между двумя сторонами. Потому что поляки очень в последнее время лучше стали помогать, больше стали собирать. Первая группа поехала за счет, конечно, наших частных средств. Да? Но очень многие предприятия хотят перечислять. Очень многие люди готовы перечислять.
А польские предприятия, да?
Польские они перечисляют там. Они понятно. Все это минуя Украину. А наши предприятия готовы помочь. Да? И в этом благотворительный фонд, он как вспомогательный инструмент для реализации этого проекта возник. Понимаете? То есть проект это, я хочу акцентировать внимание, что это украинско-польский гражданский проект, да, который общественный, да, общественный проект, который, в общем-то, в основе имеет частную инициативу, но уже он действительно разрастается, становится более масштабным. Очень хотелось бы, чтобы о нем знали, и за счет... Вы сами прекрасно понимаете, что все эти пожертвования, благотворительные взносы, они все становятся все меньше и меньше. Поэтому, конечно, любое участие, любая помощь будет очень кстати приветствоваться нами, безусловно.
А как у вас сейчас с помощью? Активно помогают?
Знаете, когда мы начинаем активно просить, начинают активно помогать. Вот как приходит время к выезду группы, мы начинаем активно обзванивать наших благотворителей, которых мы уже знаем. То есть нам просто проще с ними работать, и они нам доверяют. Вот что касается новых пожертвований, ну вот пытаемся сейчас как бы выйти немножко в другой.
А благотворители ваши, те, которые постоянно, это какие-то бизнесмены?
Да, это, как правило, средний и мелкий бизнес. Да, это бизнес.
А с какими словами, вот интересно, вы к ним обращаетесь?
Знаете, это все близкие люди, в общем-то, друзья. Mm-hmm. Это круг людей, которых мы знаем. То есть они знают, чем мы занимаемся, поэтому особых слов искать не нужно. Понимаете, когда это все начиналось, Марюша вообще планировал эти деньги собрать в Польше. Он не думал, что придется обращаться к друзьям. А когда такое вот случилось, что, понимаете, группа собрана, 30 человек уже готовы на чемоданах, а денег нет. Ну вот тогда пришлось всем звонить, писать, просить, ну... честь, я должна сказать, что все откликнулись, и, конечно... То есть мы сначала формируем группу, а потом, по большому счету...
А где вы размещаете информацию о себе, кроме вот как на Фейсбуке?
Ну вот сейчас мы... Ну, мы пишем письма. И сейчас вот мы заканчиваем создание сайта. Это все будет на сайте помещено. Собственно, вот и все. Фейсбук, сайт, письма, знакомые. То есть, скорее, вот так. У нас нет таких масових кампаній по збору денег.
Угу. Наталка, до речі, ти говорила про польських журналістів, а тут я дивлюся, що викладено от якраз з польських медіа, а подвиги героїв України породжують подвиги шляхетних українців. І от поляки захоплюються, розповідають ці історії. Тут, до речі, дуже багато цього викладено. І фотографії викладені, і історії викладені, і подяки викладені. Тобто у вас все задокументировано, все здесь.
Очень хорошо, да.
Как вы думаете, вот сейчас уже все это пошло на спад, сколько еще будет необходимость вот в вашей?
Я думаю, что такое вот необходимость именно в реабилитации будет mm-hmm. еще, я думаю, еще будет долгое время, потому что это, понимаете, это такие травмы, которые, они быстро не лечатся. Многие еще находятся в госпиталях. Вы знаете, что обстрелы не прекращаются, раненые поступают. А это все процесс реабилитации, который он длительный. Он, к нам некоторые ребята приезжают по 2-3 раза. То есть это быстро не заканчивается.
Светлана Гончаренко, директор благотворительного фонда «Дорогой брат», который помогает вместе с поляками, помогает раненым бойцам АТО. Это программа «Киев-Донбасс», и мы продолжаем разговор с директором благотворительного фонда «Дорогой брат».
Добрый
брат Светланой Гончаренко. И это рассказ о том, как поляки помогают раненым бойцам АТО реабилитироваться. Вы уже упомянули, что некоторым бойцам приходится 2, а то и 3 возвращаться в госпиталь в Польше. А те, которым помогло с первого раза, вы отслеживаете дальнейшую их судьбу?
Не снимаешь с языка, только хотела об этом спросить.
Мы поддерживаем, безусловно, с ними отношения. Мы созваниваемся. Они сами как бы вот стараются не терять с нами связь. Они очень все любят Марюша. Очень жаль, что он не смог прийти. Это действительно очень положительный, позитивный человек. И, направду, на самом деле, действительно, с ним очень просто даже приятно общаться. Поэтому мы поддерживаем с ними отношения. Часто приходится помогать. Например, вот недавно парень был в госпитале, лежал из тех, кто был у нас на реабилитации. Помогали с лекарствами, например, ему кому-то. Некоторые ребята возвращались из Польши. Например, там приходилось ставить им дополнительный диагноз. Вот они уезжали с неточным диагнозом. Приходилось обращаться к врачам. В этом смысле помог нам госпиталь, военно-морской госпиталь в Гданьске. То есть ставили дополнительные диагнозы, проходили дополнительные обследования.
Это не только Варшава, да? Это и другие города.
Это не Варшава. Это городок Осик, он находится недалеко, на севере Польши, недалеко от Гданьска. Приезжали они сюда с вот этим новым диагнозом, мы помогали им с лекарствами, помогали с врачами. То есть общение продолжается в том числе и здесь с этими ребятами.
Светлана, а можно такой вопрос? Вы вообще по специальности кто?
Ну, вообще-то я экономист.
И в мирное время, вот до войны, вы чем занимались?
Ну, я работала на фирме финансовым директором.
теперь занимаетесь... Вот...
Нет, я продолжаю работать.
Да? Никто а вы можете нас, совмещать?
Понимаете, никто из нас, кто этим занимается, не бросил свою работу. Мы работаем не за зарплату. Мы работаем вот в свободное от работы время. То есть нас много людей, мы распределяем обязанности. Все на своих рабочих местах, все мы зарабатываем деньги, все мы участвуем финансово тоже в этом.
Тогда вот такой вопрос. До войны вы занимались свободное от работы время чем-то подобным?
Благотворительностью.
До войны в свободное от работы время я была на Майдане.
Понятно. А до Майдана?
Нет.
Это Майдан вас так изменил, так?
Вы знаете, я думаю, нас изменил... Наверное, начал менять Майдан, но изменила война, наверное. И знаете, не только меня, я думаю, что многих из нас, потому что война поставила перед каждым из нас вопрос, каким образом она касается меня. И вот в зависимости от степени причастности к тому, что происходило в стране, каждый ответил на этот вопрос, да или нет.
Как ваши родные, как ваша семья относится к тому, что вот у вас теперь в жизни... посвящена.
Знаете, семья не сильно в это вникает. Она как бы, я умудряюсь это делать так, что на семье это не отражается.
Вы уникальная женщина.
Не только я, таких много.
Вы знаете, у нас бывает в эфире на программе «Киев-Донбасс», и в Громадской хвыли, и в Ранковой хвыли, бывает очень много волонтеров. Так вот, и волонтерок после эфира нередко мы слышим о том, что у тех людей, которые вот так вот с головой окунулись в волонтерскую деятельность, бывает, возникает недопонимание в семье, доходит до конфликтов. Но вам удается, слава богу.
Не с головой, потому что я не с головой, наверное, все-таки как-то это вот дозирую.
Спасибо вам большое. Спасибо за ваш рассказ, спасибо за вашу деятельность. Спасибо передайте Марьюшу, Татьяне Давыдовской, всем тем, кто вам помогает, всем тем, кто есть в вашем фонде. Напомню, что мы говорили с директором благотворительного фонда «Добрый брат» Светланой Гончаренко. Начинали говорить о помощи полякам, именно раненым бойцам АТО. Ну и все-таки и украинцы тоже присоединились. Это совместная такая помощь. Спасибо большое.
Большое спасибо вам.
Ну, а я думаю, самое время напомнить, на каких частотах в Донецкой и Луганской области слышно громадское радио и программу «Киев-Донбасс». Итак, Донецкая область, Волноваха 103,8, Краматорск 90,9, Красноармейск 99,6. И Луганская область, Старобельск 90,2, Беловодск 92,6, Белолуцк 100, ровно, Зариновка 103,7. Эти волны добивают также до Донецка и Луганска. Нам об этом сообщают наши слушатели через Твиттер и Фейсбук. И время от времени мы выходим на прямую телефонную связь с нашими слушателями и такими народными корреспондентами в территориях, которые сейчас не контролируются киевской властью. Ну а впереди у нас еще полчаса эфирного времени, и это будет рубрика «Музыка Донбасса».
Музыка Донбасса.
И Илона Довган сейчас расскажет, кого мы ожидаем услышать и увидеть в нашей студии в рамках этой рубрики.
Буквально вот через несколько секунд в этой студии появится, вот мы уже его видим через стекло уже в нашей эфирке, видим Владимира Трача, это экс-вокалист группы Man Sound, участник проекта «Голос страны», заслуженный артист Украины Наталья, кстати. Будем говорить с ним о Евровидении, поскольку он туда для этого конкурса написал песню о беженцах. Будем говорить о премьере его клипа, который уже сегодня вышел первый день, и нам есть о чем говорить. У нас такой некий эксклюзив будет. Также будем говорить о проекте для Донбасса, который создается на Западной Украине. Владимир также имеет к этому причастность вместе с его родственниками. Ну и вообще будем даже слушать музыку. Поэтому приготовьтесь, сейчас у нас будет интересно, умно, остроумно.
Но пока Владимир к нам идет, мы можем какую-то его песню послушать прямо сейчас?
Ну вот давайте послушаем как раз песню, которую он написал, англоязычную, для конкурса Евровидения о беженцах. Мы ее послушаем, и Владимир нам ее прокомментирует.
In this hopeless place, in the darkest hour, I see face of a little child, like I'm lost in storm, dancing in the dark, which is made of stone. Can't you see the spark in the end of a tunnel? You go and I'm running, no more suffering.
ring. We're gonna break through those walls on fire. But we're tired, but we're tired. Can you look up in the sky? It tells everything's gonna be alright. Someday we'll switch our sides and bury our anger and bury. Guess mad of past, back and forth the road. Maybe this is the last time I see my sweetest home. I don't know what comes, as far as I know. Those heavy clouds won't chase us no more. See the lights in a tunnel. You go and I'm running. No more suffering. We're gonna break through those walls on fire. Tells everything's gonna be alright. Someday we'll switch our sides and bury our anger. Bury our anger. Can you look up in the sky? It tells everything's gonna be alright. Someday we'll switch our sides and bury our anger.
Добрый вечер. Продолжается программа «Киев-Донбасс». В студии Луна Довгань и Наталья Соколенко. Уже подходит к концу второй час нашего общения. И уже в нашей студии появился, как мы и анонсировали, и обещали, Владимир Трач, экс-вокалист группы «Мэн Саунд», участник проекта «Голос страны». Вот мы начали уже с вашей песни. Добрый вечер.
Привет всем, друзья.
Вітаємо. А почали з вашої пісні про біженців. Ви її готували для Євробачення, так?
Так, я готував її для відбіркового туру на Євробачення. Англійською мовою, тому що вона більш зрозуміліша для всього світу. Звичайно, наша тема, вона така обговорювана у світі, тому тема переселенців, людей, які тікають з тих місць, де війна, на жаль, вона має бути почута, в принципі, в усьому світі. Тому народилася ця пісня. Я хочу сказати, що цю пісню написала талановита молода виконавиця, композитор Нанна, з якою я познайомився на «Голосі країни».
У вас навіть є спільний дует, у вас є пісня.
Так, у нас навіть дві пісні спільних є.
Угу. Тепер вже так плану переходимо з вами до «Голосу країни» і взагалі до цих вокальних шоу. От ви, здається, не в єдиному вокальному шоу брали участь, так?
В «Голос країни», «Х-фактор», ну, я думаю, що для мене це досить.
Що вони вам дають? І наскільки потім от вони дають вам такий потім поштовх? Ну, я розумію, для тих, хто, наприклад, став там переможцем, так? Єдиний от той фіналіст, суперфіналіст, да? З ним там певний контракт підписується, потім далі ще, можливо, якось йому допомагають. Як це відбилося на вашій кар'єрі?
Ну, по-перше, це для кожного це великий шанс. І, звичайно, поштовх. Але цим шансом треба правильно скористатися.
Вміти
скористатися. Шоу – це лише такий невеличкий поштовх, який дає виконавцю, автору, там, співаку іти далі. Якщо ти далі не співаєш, не пишеш пісень, якщо тебе не чути, ти не займаєшся музикою, ти чекаєш, сидиш, що хтось там до тебе позвонить, от я так круто, гарно співаю, і все. Насправді, це велика, кропітка робота. В принципі, як і у всіх галузях.
І як ви з цим скористалися? Зуміли?
Та слава Богу, якось нормально все. Я відчув цей поштовх і до сих пір мене несе.
О, чудово. Ну, ми це бачимо, в принципі, в соцмережах, про те, як ви там з Олександром Пономарьом, зі своїм наставником, теж багато у вас якихось там, то ви в цій вокальній студії, то ви як тренер уже виступаєте.
Так, ми товаришували, і Саша Пономарьов запросив мене до себе в академію, яку він нещодавно відкрив, вокальна академія, і я з радістю погодився там.
А щодо Євробачення, от ви подавалися, і як там відбувається взагалі цей відбір, ви вирішили теж взяти участь в цьому?
Вирішив, але туди, я вам скажу, не так просто і потрапити. Тому що, слава Богу, наша українська земля повна талантів, і всі ж хочуть показати свої пісні. Тому склалося так, що я не потрапив в полуфінал, але я не переймаюся, тому що в мене ще все попереду. Насправді.
Добре, чудово. Ви співали раніше в Менсаунді. Ми пам'ятаємо, ви тенор, так?
Я тенор, так. Розмовляю дуже високим голосом.
І ви співаєте так дуже. Да, там вже капельна ця вся була діяльність, і є і музика. А чому ви рішили піти? Ви зараз вирішили зайнятися сольною кар'єрою?
Так. Сольна кар'єра для мене зараз першочергова. Менсаунд 14 років я проспівав в групі Менсаунд, тому мені здалося, що якось треба перейти на інший щабель розвитку, і здалося, що я готовий на кінець-то заспівати сольно.
А це ви коли співали в Менсаунд, отримали звання заслужений артист України?
Так, групі було 15 років тоді існування, і трьом з нас, оскільки нас шестеро, трьом з нас, самим старішим із групи, вручили тоді ще президент Віктор Ющенко, урочисто вручив на сцені Палаці України нам.
А як ви ставитеся до цієї нагороди? Я от, наприклад, вважаю, що журналісти точно всі 100% мають відмовлятися від звання цих заслужених і так далі. Ну, це заслужений
перед... Та ти заздриш, просто тобі не пропонували.
Ні, я не заздрю, в мене є інші нагороди не від держави,
да,
найвищі.
Так.
Але я вважаю, що журналісти мають тримати дистанцію від влади. А що стосується артистів, то тут інша історія. Я уявляю, наприклад, Барбара Стрейзанд, народна артистка Сполучених Штатів. Ну, заслужена,
заслужена.
Або народна.
Окей,
це все-таки така радянська історія.
Звичайно,
для чого вибрали це звання?
А ви знаєте, в прес-релізі в моєму немає. Написано, що я заслужена.
Я відкопала
якусь інформацію, де вона.
Ну, а як вам живеться як заслуженому артисту після того, як ви отримали цю нагороду?
Повірте, я дуже спокійно відношуся до цих звань, і насправді я це не афішую, і можливо десь хтось зараз слухає мене, для них буде сюрприз. Як, Володя, ти заслужений артист України? Тому все нормально. І я взагалі-то за те, щоб в принципі ці совкові речі вони відходили далі від цього.
Гаразд, але ж якось відзначати справді, от як на телебаченні є цей телетріумф, згаданий Ілоною, там є інші. А я більше, напевно, ну так склалося, знаю про якісь музичні нагороди російські, та бо там все одно їх українські співаки виборюють.
Золотий марафон.
Йолка там і так далі. А який спосіб можна відзначати справді найкращих українських співаків? З якими критеріями?
В нас є премії, насправді, є премії.
І вони якось не на слуху. Чи, можливо, не на моєму слуху?
Ну, нехай вони недавно з'явилися, цього року М1 влаштував шикарну премію перший раз. Перший раз. Я думаю, що це буде продовжуватись. Є премія Юна, яка теж скоро буде проходити в Києві.
Володимире, а дивіться, ми говорили про вашу сольну кар'єру, і ми знаємо, що у вас сьогодні прем'єра першого сольного відеокліпу.
Да,
на пісню «Знаєш»
так.
Андрія Підлужного.
Так. Я хочу
сказати,
дякую. Для мене взагалі сьогодні день. Я відчуваю, хожу такий, ніби в мене
прем'єра
день
на
народження.
Громадському радіо. Так?
Мені надзвичайно приємно насправді тут бути разом з вами і відмічати це насправді свято для мене. А особливо, тому що цю пісню написав мій друг і такий відомий композитор Андрій Підлужний, який є автором багатьох пісень групи «Скрябін» і «Тіни Кароль» і так далі, так далі. І мені випала така щастя, доля заспівати пісню Андрія. Він мені довірив, і мені здається, що в мене вийшло.
Ми зараз її послухаємо.
Знаєш,
може, це не я був, а залишок розбитої душі. Знаєш, а може, знову я забув твій силует, твоє ім'я. Знаєш, а може, ти це просто сон, глибокий, ніжний і п'янкий. Знаєш, а може, краще б не кохав, не зустрічав і не страждав.
Дальше программу «Киев-Донбасс». В студии Луна Довгая, Наталья Соколенко. Мы продолжаем разговор с Владимиром Трачом, который перед этим нам рассказывал о своей новой песне, о презентации нового клипа на песню «Знаешь», яку мы с вами щойно прослухали. И так, которую написал, как он сказал, что мне выпала такая честь исполнить песню моего друга.
Андрея Підлужного, так.
Так. Хочу ще з вами повернутися до теми Донбасу. Ми з вами починали нашу розмову про біженців. Це ситуація в країні із переселенцями. Вас надихнула на те, щоб написати таку пісню, яку ви підготували для Євробачення. Щодо ситуації на Донбасі. Ви її знаєте якось дуже зблизька? Ви там були, там якісь ваші родичі? Чому от вас так зачепило?
Ну, на Донбасі я був багато раз, але на мирному Донбасі. Що стосується зараз, це я можу сказати про свою рідну сестру, яка займається волонтерством, яка нещодавно була в Маріуполі, в Гранітне, Сартана і Павлополь, по-моєму. От, вона їздила туди з вертепом на Різдвяні свята якось привітати наших військових, які там зараз перебувають. От, і вона є співзасновником, організатором об'єднання бойових побратимів. Це така організація в Тернополі знаходиться. Вони займаються допомогою сім'ям бійців, особливо там, де є, які загинули, можливо, де є просто неповнолітні діти, просто допомагають сім'ям. От. І після того, як вона побувала в Донецьку, в Маріуполі, вона насправді була вражена всім побаченим. І в них, в організації, в них виникла така думка зорганізувати табір для дітей, які би приїжджали з Донецька і
в Тернопіль,
да, які би приїжджали з Донецька в Тернопіль і займатися з цими дітьми, показувати їм Україну, що насправді Україна – це не тільки їхнє село чи містечко, вона насправді дуже велика і дуже є про що розказати. Тому що вони виступали десь там в школі якісь в Гранітному. Дивіться, актовий зал, розмальовані стіни, там дівчатки в кокошниках і так сказати. І звідки вони можуть бачити, розуміти, любити, якщо в них навколо такі розмальовані стіни в такому
радянському
стилі. Я
можу припустити, що це дуже не випадково, зовсім не випадково. Ті кокошники, мені розповідали історію тут в Київській області, в одному селі неподалік Києва. Звернувся тоді культурний центр при посольстві Російської Федерації і запропонував директору бібліотеки будь-які книжки, які він хоче для своєї бібліотеки, оновити фонди, вони застарілі, це не секрет. Натомість, з його боку, потрібно був дозвіл на те, щоб на одній зі стін цієї бібліотеки намалювати московський Кремль. От директор бібліотеки, це ще було в часи Януковича, думав і відмовив.
Ого, це вхватило
в розміливості. Тобто це могла бути така цілеспрямована політика по нанесенню відповідних культурних знаків.
Так.
Чим займалася, власне, Російська Федерація?
Я хочу сказати, що і ми в тому, я вам скажу, може, нічого достатнього не робили цього, щоб попередити все це. Тому що, хіба ми не бачили і не знали, що там і як там. Напевно, що знали, і все ж таки треба робити все на випередження, щоб не було того, що зараз.
А як ви думаєте, як спрацює ось ця ініціатива діячів культури і шоу-бізнесу, які закликають обмежити доступ російського продукту на український медіаринок?
Взагалі-то я такий, прихильник того, що мистецтво без кордонів – це одне. А якщо, звичайно, якщо це співає артист з Росії, з Москви, який пропагує там цей русський мір, чи ж там ще щось там, да, возносить свого президента, зрозуміло, це має бути заборонено, це однозначно. А так, музика без кордонів, вона повинна звучати всюди, і як і наша музика всюди.
Я ще зацитую цю петицію, зокрема, наприклад, лідер українського фолк-гурту Козак Сістем Іван Леню каже, що необхідно повністю заборонити в українському ефірі аудіо та відеопродукцію з Російської Федерації. І були на цій прес-конференції учасники, зокрема, наприклад, Олег Скрипка, і вони наголосили на тому, що необхідно ввести державне регулювання доступу російського контенту на український ринок, оскільки його присутність гальмує розвиток вітчизняного медіавиробництва і відвертою пропагандою країни-агресора.
Це така тонка грань, яку дуже важко. А що робити, якщо українські артисти співають російською мовою? Це рахується як тоді?
Це українські артисти. Це не є з території Росії, не є з території російського агресора.
Окей. Добре. Можливо, є право, така має бути думка. Це
Можливо, ви підтримуєте Скрипку, який сказав, що необхідно протистояти поширенню російського контенту через створення якісної української продукції, яка могла б конкурувати за якістю з російською.
Звичайно, українська музика повинна бути конкурентно здатною, перш за все. Тобто не тому, що вона україномовна і тільки, а тому, що вона професійна і має право бути і звучати в ефірі радіо. От.
Добре, давайте ще послухаємо в ефірі нашого радіо ще одну вашу пісню. Нагадаю, що ми зараз говоримо в студії з Володимиром Трачем. Це екс-вокаліст групи Man Sound, учасник проєкту «Голос країни», заслужений артист України, як ми тут вже говорили.
Давайте... Може це опускати з огляду на те, як скривився Володимир у нашій студії на ці
У нас є ще ваші пісні. Давайте послухаємо ще одну з них, ви прокоментуєте.
Музика. Я провочаю поїзди, тримаю сонце у кишені.
Серце у виконанні дуету Нани Володимира Трача. Останній гість нашої студії. Ми продовжимо з ним далі розмову. Ви вже говорили про те, що ви з Наною познайомилися на цьому конкурсі.
Так.
І ось така душевна пісня напередодні Дня Святого Валентина.
А чому би і ні?
За кілька днів.
Так, так, це теж, до речі, свіженька пісня, зовсім-зовсім на Новий рік ми її випустили. Вона, насправді, зараз у нас так багато в ефірі так, позитиву трошечки, знаєте, і оця пісня якось дає трошечки позитиву, посмішку. От ви слухали і посміхалися, мені так це приємно. І,
вона така лірична.
Так. Так, і от я родом з Тернополя, вона родом з Дніпропетровська. Музика об'єднує Україну.
Чудово. А ви співаєте лише українською?
Ну, не лише, тому що ви почули англомовну пісню,
так.
І українською, так. Ну, більшість, звичайно, українською мовою. Так. Угу. Якщо в мене будуть якісь плани, суперплани там на закордон, на захід, на Європу, звичайно, в мене буде збільшуватися репертуар англомовний. Але українська мова назавжди має йти поруч, і українська пісня завжди має звучати не тільки в Україні, але і поза Україною.
Але є такі плани виходити. От ми щойно перед вами говорили з на тему економіки, як наважуються чи не наважуються українські компанії виходити на ринок Європейського Союзу. Проведено було соціологічне опитування. 40% українських компаній сказали, що вони розглядають такий сценарій для себе. А ви розглядаєте?
Компанія Володимир Трач розглядає вихід на європейський ринок.
Компанія Володимир Трач, скажіть, будь ласка, які плани у цієї компанії?
От як крім виходу на європейський ринок?
Як далі ви бачите свій розвиток? Тому що кажуть, що це треба знайти хорошого продюсера з великими грошима, який буде тебе розвивати. От цього достатньо? Ви вже знайшли такого продюсера?
Та я би не проти. Та ні, я поки що без великого продюсера. Але кожному виконавцю важливо знайти свою пісню, свою музику і обов'язково свого слухача. І нам просто необхідно приходити на радіо і відчувати цей зворотній зв'язок з слухачем. Це просто для артиста необхідно. І також і в зали, коли якийсь концерт, щоб люди приходили на артистів, українських артистів, на наших артистів.
Наш головний звукорежисер Андрій Іздрик обіцяє, що цей зворотній зв'язок з нашими слухачами у Донецькій, Луганській областях ось-ось має з'явитися. Тому, я думаю, за деякий час ми вас знову запросимо, і ви от спробуєте зіткнутися з реальністю, з своїми слухачами.
З радістю.
А хто ваш слухач, Володимире? Для кого?
Для всіх добрих душ.
Як так толерантно, для всіх добрих душ.
Ну, ваша лірична в основному музика.
Та я сам по собі лірик, тому мені ближче до серця лірична, мелодична.
Ви сам пишете пісні?
Пишу, але поки що випускаю тільки інших авторів. Ну, це все ще попереду, я думаю.
Ви пишете музику чи слова?
Музику.
А слова?
Тексти інші автори, які зі мною працюють.
Спасибі. От нагадаю ще раз нашим слухачам, що ми говоримо з Володимиром Трачем, це екс-вокаліст групи Мансаунд, учасник кількох проєктів, багатьох вокальних проєктів, які є в нашій країні, і «Голос країни», і «Х-фактор», так? І говорили ми сьогодні і про пісні Володимира, про ті його пісні, які він писав для Євробачення, про його нові проєкти, про його новий кліп, який сьогодні вийшов, так. І про його наступні плани. Ми вже маємо закінчувати, але хочемо теж, оскільки в нас вже така пішла позитивна, приємна лірична нота, завдяки Володимиру Трачу, хочемо закінчити теж такою приємною піснею, можливо, дещо вона наразі по датах не дуже актуальна, оскільки вже Різдво минуло, але вона дуже душевна, і це якраз з того вашого періоду, коли ви співали в Мансаунд. Я маю на увазі Щедрик.
Так, це так, Щедрик. Ну, ви не дивуйтеся, що зараз прозвучить Щедрик. Наші предки коли співали Щедрик саме напередодні весни, тому що Новий рік приходив з весною, коли все розцвітало. Тому і слова там прилетіла, ластівочка.
Так, мене це теж завжди дивувало. Чому ластівка має 7 січня прилітати?
Так.
Слухай.
Ластівочка, щедрик, щедрівочка, прилетіла. Ластівочка, щедрик, щедрівочка, прилетіла. Ластівочка, щедрик, щедрівочка, прилетіла. Ластівочка, стала собі щебетати, господаря викликати. 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 Стала собі щебетати, господаря викликати.
Чорна брова,
щедрик, щедрик, щедривочка прилетіла.
пісня «Щедрика», яку виконує гурт «Мен Саунд», в якому 14 років, як нам розказав Володимир, співав наш гість Володимир Трачик, вокаліст групи «Мен Саунд», учасник багатьох вокальних проєктів в Україні. Лірик, у якого великі плани попереду, ми в це щиро віримо, тому що от сьогодні Володимир нам створив такий незвичайний настрій.